šajā gadā, tad ir 80 gadi kopš 41. gada deportācijām, kad izsūta no Latvijas vairāk nekā 15 tūkstoši iedzīvotāju. Vai mēs varam mazliet atkāpties tad tajā laikā un pastāstīt klausītājiem, kāda bija Latvija izsūtīšanas priekšvakarā? Varbūt varat uzburt to ainu.
Tur jāliek principā kopā tā divi komponenti. Viens tas ir laiks līdz 40. Gadam un viens bez šaubām pēc sarkanās armijas ienākšanas un pēc Latvijas okupācijas. Jo nevelti Latvijas vēsturē 40. 41. Gads ir ieguvis nosacīto apzīmējumu baigais gads, nu pat nevis nosacīto apzīmējumu, bet nu, tautas atmiņā tā tas ir iesēdies un nu, tas ir pamatot. Tas, kas notika Latvijai 40. 41. Gadā, nu, neviens pat ļaunākajos murgos pirms tam nespēja iedomāties, ka kaut kas tāds vispār fiziski pasaulē ir iespējams. Un tā ir, starp citu, viena interesanta lieta, arī kāpēc Ulmaņa laiks, jo projām tautas atmiņā saistās kā labie gadi, kā nu, kaut kas tāds, gan rizai kā zaudētā paradīze, piedodiet par vulgarizāciju, bet nu, uz to pusi. Ulmaņa režīmam arī bija gana daudz negāciju. Bija cenzūra, bija gana daudz aizliegtas avīzes, vēlēšanas nenotika vispār, avīzēs rakstīja tikai to, ko atļauj sabiedrisko lietu ministri un tā tālāk un tā joprojām. Un neskatoties uz to, šis laiks mums ir saglabājies atmiņā, kā, nu, kā ļoti labs laiks Latvijas vēsturē. Un tas ir lielā mērā tāpēc tieši dēļ tā saucamā baigā gada, jo viss tas, kas sekoja pēc Ulmaņa, bija kaut kas tik šausmīgs un ārprātīgs, ka nu, neizbēgam salīdzinot tos iepriekšējos gadus, tas viss izskatās kā, nu, kā tiešām labie gadi, kā Alfreds Bērziņš to bija savulaik nosaucis. Bet 40. Gadā tā tad ienāca sarkana armija, Latvija tika okupēta un jau burtiski no pirmajām nedēļām sākās represijas. Sākumā tās bija atsevišķi cilvēki, kas tika arestēti vai vienkārši pazuda, jo par viņiem tajā laikā vienkārši nebija zināms. Cilvēks ir un tad pēkšņi viņam atnāk pakaļ un visu, nav nekāda informācija, kur viņš ir palicis. Un tas viss pamazām auga un pēc gada, 41. Gada jūnijā, tas sasniedza kulmināciju deportācijas veidā. Jo teiksim, jau Padomju Savienībā deportācijas jau bija pazīstams 30. Gados, tad Latvijā kaut kas tāds bija nepieredzēts. Turklāt Latvijā tas bija ļoti liels šoks arī no tāda viedokļa, ka par 30. Gadu otrās puses represijām Padomju Savienībā Latvijā patiesībā bija diezgan maz informācijas, jo Ulmaņa laika cenzūra darbojās cits starpā arī uz to, ka par šīm Padomju Savienībā notiekošajām represijām, par tā saucamo lielo teroru 37. 8. Gadā, ja jūs pašķirsīsiet tā laika Latvijas avīzes, tur praktiski nekā nav. Tā bija apzināta politika, lai tā laika politiķi izpratnē neprocētu Padomju Savienību. Nu, kā mēs zinām no vēstures, tas nekādā veidā netraucēja Padomju Savienībai Latviju okupēt, un kā mēs teikt, pārējais ir vēsture. Un 41. Gada deportācijas, tas ir uz to brīdi šī politisko represiju kulminācija.
Kā ir, jo liela daļa šo te deportēto, laikam, trešo daļu tad apcietināja tāpēc tiem cipariem.
Nu, aptuveni, jā.
Par to kontrrevolucionāro kaut kādu darbību, bet tad tā pārējā daļa sanāk, ka tās ir ģimenes.
Jā.
Var teikt, ka tajā brīdī datumā no 13. 14. Kurā naktī tad tas sāk notikt, šie cilvēki neko par to nezina.
Vairumā gadījumu nezināja. Vismaz spriežot pēc atmiņām, tas absolūtajam vairumam bija pilnīgs pārsteigums. Nu, ļoti maz gan tādu stāstu ir, kad cilvēks ir kaut ko baumu līmenī dzirdējis, bet nu, uzskatījis, ka nu, nevar taču būt. Un absolūtiem vairumam tas ir pārsteigums, to mēs zinām arī no cilvēku atmiņām, ka vienkārši nakts vidū, nu, kā kuram vieni pie vieniem jau naktī ieradās, tā operācija bija tik vērienīga, ka pie vieniem ieradās naktī, pie citiem dienā vai pat 14. Jūnija vakar pusē. Ieradās bruņot vīri, vairumā gadījumā tā bija četru cilvēku komanda, nu, jeb tā saucamā operatīvā grupa, kas īstenoja praktiski to cilvēku savākšanu, respektīvi, kas tika izsūtīts uz mājām, savāca konkrēto ģimeni un veda uz staciju. Nu, katrā apriņķī, katrā apdzīvotā vietā, protams, bija noteikti savas stacijas, uz kurām tie cilvēki bija jānogādā, un tālāk jau tad viņi krāva vagonos un veda tālāk.
Operatīvās grupas veidojās tikai no padomju karaspēka cilvēkiem?
Ne tikai. Pamats bija, tās bija Valsts drošības tautas komisariāta operatīvās grupas, bet mēs zinām, ka tajā operatīvo grupu sastāvā bija arī dažādi citi gan iekšlietu tautas komisariāta darbinieki, gan arī vietējie partijas vai komjaunatenis aktīvisti, jo lieta tāda, kā Latvijā bija gana daudz čekisti ievesti no padomju savienības, kur vienkārši nu, tās vietas nezināja, un tad vajadzēja kaut kādu vietējo partijas aktīvistu, kādu cilvēku, kurš aizved fiziski līdz tai mājai, kurš zina, kur tā māja atrodas. Jo, starp citu, arī to daži represētie atcerās, ka, teiksim, tad, kad ieradās tā bruņotā grupa mājās, tēvs ir vienu vai otru no tās grupas pazinis pat. Arī tādu gadījumu ir zināma.
Lielu daļu arī apcietina likteni, nu, piemēram, Latvijas armijas.
Jā, bija armijas virsnieki, jā.
Un tad viņu ģimenes arī, un tad tēvi neesot mājās vienkārši.
Jā, arī tāda gadījuma ir zinām gana daudz, kad, teiksim, tēvs ir bijis tajā brīdī, vai nu nav bijis mājā tāpēc, ka tur strādājis uz lauku vai vēl kaut kur, vai arī ir cita gadījuma, kur tēvs, teiksim, strādājis ar citā pilsētā, viņš ir aizbraucis, viņš kaut kur atrodas tajā vietā, kur viņš strādā, un viņu paņem no turienes un pārējo ģimeni mājās. Savukārt ir arī tādi gadījumi, zinām, no cilvēku atmiņām, ka, teiksim, atbrauc mājās, savāc tos, kas fiziski tur ir, tad kāds kaimiņš piezvan tēvam uz darbu vai nu, to vietu, kur viņš atrodas, pasaka, ka klausies tavējos ir paņēmuši, un tad tas tēvs ir pats braucis jau saviem spēkiem uz māju, nu, meklējis ģimeni, parasti panācis, ir zinām gadījumi, ka ir tēvi panākuši savas ģimenes jau vilciens stacijā, bet, kā zināms, vīrieši 41. Gadā nodalīja atsevišķi, rezultātā viņi to savu ģimeni labākajā gadījumā tikai redzēja. Pēc tam vairumu no viņiem ieslodzīja dažādās gulaga nometnēs, visbiežāk tas bija Vjatlaks, bet arī bija citi lagi, kuros ieslodzīja, un mirstība bija vienkārši drausmīga tur. Absolūtais vairums no viņiem tajos leģeros kara laikā arī gāja bojā. Turklāt, nošauto skaits ir salīdzinoši, neliels salīdzinoši. Absolūtais vairums ir tieši mirušo skaits, kur acīm redzam tie cilvēki no bada vai pārmērīga darba tika nodzīti tā, ka vienkārši viņi nomira.
Plus kaut kādas infekcijas.
Bez šaubām, jā, antisanitāra apstākļi, slimības un tā tālāk. Un rezultātā, teiksim, ja mēs paskatāmies no tādu viedokļu, cik no kura apriņķa, tad, piemēram, no Bauskas apriņķa vai no Jelgavas apriņķa, kas es skatījos pēc skaitļiem, vairāk kā 90% no aizvestajiem vīriešiem un leģeros ieslodzītajiem tur arī nomira.
Bet kas notiek sabiedrībā tajā laikā? Cik daudz ir liecību vai informācijas arī arhīvā par to, kā pārējā sabiedrība, kuru neskar tieši tā izsūtīšana, reaģē, vai to var kaut kā uzburt?
Nu, no arhīvu dokumentiem to pārāk redzēt īsti nevar, jo dokumentos ir sevišķi deportēto lietās, jau ir tā informācija, kas tieši uz viņiem attiecās. Galvenais informācijas avots, kur mēs varam atrast kaut kādas ziņas, tās ir cilvēku atmiņas. Un tad tur ir pieminēts, ka, teiksim, kaimiņi ir zināmi arī gadījumi, kad kaimiņi, piemēram, atveda kādus apģērba gabalus vai pārtiku atveda un iedeva, jo, lai arī bija izvešanas instrukcijās norādīts, ka katrai ģimenei tiek ļauts ņemt līdz noteiktu mantu skaitu, tur bija ap 100 kilogramiem uz cilvēku. Bet, nu, faktiski mēs zinām no cilvēku atmiņām, ka ne visas operatīvās grupas šo instrukciju ievēroja, ka ir bijuši arī tādi gadījumi, kad ieradās, pateica fiksi savākties un aizvedu staciju burtiski tajā apģērbā, kādā viņi bija. Rēķinam tā ir vasara, tas ir jūnijs, tas ir diezgan silts laiks. Tad Sibīrijai absolūti nepiemērotos apģērbos, neko līdz nepaņemot. Un tad ir zinām gadījumi, kad kaimiņi vai paziņas bija uz staciju, uz vagoniem arī veduši drēbes, pārtiku. Un tas nu, vismaz kaut kādā mērā palīdzēja vismaz dažiem sākumā izdzīvot, vismaz nedaudz vieglāk.
Mēs nu pat rādio arī nedēļas garumā stāstījām par tādām zīmītēm, kas glabājas Latvijas okupācijas muzejā dažādu virsnieku vai arī viņu atvašanu dēlu, piemēram, izmestas zīmītes. Viņas gan ir tikai septiņas, bet pārsteidzoši, ka tās tika atrastas. Nu jā, vai tas ir pārsteigums? Nu, kā arī vēsturnieki to vērtēs?
Es domāju, tas ir vislielākais pārsteigums, un es domāju arī, ka tas reālais zīmīšu skaits, ko cilvēki mēģināja mest vai met pa logu, bija stipri lielāks vienkārši, līdz mums ir nonākuši tās, kas tika atrastas. Jo meta pa vagona logu, nu, un kas nu tur trāpījās, kur tā zīmīte nokrit, tur nokrit. Tikpat labi nākamais vilciens, viņi varēja trāpīt uz sliedēm un vējš uzpūst uz sliedēm, un nākamais vilciens vai pat tas pats vilciens sabrauc saucas aplēs lupatās un tās zīmītes nebija, vai arī trāpīja kaut kur kādā slapjā vietā, viņi izmirka un gāja zudumā un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka reāli tāds zīmīšu skaits bija stipri lielāks. Un tā, ka tās nedaudzās, kas ir līdz mūsdienām saglabājušās, tad nu, tās ir tās ārkārtīgi retās liecības.
Nu jā, jo tur lielākā daļa no tām septiņām viņas tiešām ir sasniegušas adresātus, un tas,
jā, nu, tas ir tas
viens
ir,
otram nodod.
Tas ir, nu, tiešām. Bet, nu, arī no otras puses, tad mēs varam, teiksim, to proporciju redzēt, aizveda vairāk kā 15 tūkstošus un septiņas zīmītes, kas ir zināmas, kas sasniegušas adresātas, nu, salīdzinām proporciju.
Arhīvā arī pētnieki pēta, arī jūs tajā skaitā pēta dažādas dokumentus. Ir kaut kādas lietas pēdējo gadu vai ilgākā laikā, kas kaut kas klāt ir nācis saistībā ar deportācijām, kaut kādi vai jauni fakti vai, nezinu, vai liecības vai kaut kas tāds?
Ja runājam tieši par 41. Gadu deportāciju, tad pamats mums, protams, ir. Ir savulaik mani kolēģi arhīvā ir sastādījuši un izdevuši grāmatu aizvestie. Dzintra Geka ir padarījusi milzīgu darbu, un ne tikai Dzintra Geka, arī kolēģi no okupācijas muzeja un citām institūcijām vācot deportēto atmiņas, kas arī ir dokumentētas un daļa no viņām arī izdots. Būtiskākās lietas mēs zinām, bet, nu, teiksim, skatoties, vai ir kaut kas tāds, ko vēl varētu pētīt, bez šaubām ir tādas lietas. Nu, piemēra pēc. Ja mēs salīdzinām ar 49. Gadu deportācijām, tad par 49. Gadu tā dokumentācija arhīvā ir pilnīgāka, jo, teiksim, mums bez tīri pašu deportēto lietām ir arī tie saraksti, kas tika stādīti pirms deportācijām un saskaņā, ar kuriem cilvēks veda, ir ešalonu saraksti, respektīvi mēs varam noskaidrot pēc tiem sarakstiem, kurš konkrēti cilvēks, kura ģimene, kurā konkrēti ešalonā tika vēstā, ešalonu ceļš un tā tālāk. Attiecībā uz 41. Gadu mums šādi ešalonu saraksti nav. Un līdz ar to arī, teiksim, ja tās stacijas, kur tika koncentrētie cilvēki, uz kuriem tika viņi vēsti, mēs pamatā zinām, bet tomēr tur arī ir iespējams šādas tādas jaunas nianses atrast, un turklāt interesanti, ka daudzas lietas šajā gadījumā mēs varam noskaidrot tīri no atmiņām. Nu, teiksim, kā tāds piemērs, kas man pēdējā laikā ir trāpījies, ko es vismaz priekš manis jauns, un es domāju, ka tur varētu vēl pētījums turpināt, kāds bija šo ešalonu maršruts. Konkrēts piemērs. Viena ģimene tika izvesta no Abrenes apriņķa, un viņi tika aizvesti pēc viņu atmiņām uz balvu staciju. Tur viņi balvu stacijā tika iekrauti, kā rakstīts dokumentos, vilcienā. Pēc tam tas vilciens ir braucis nevis uz austrumiem, bet uz Gulbeni. Tas ir uz rietumu pusi. Gulbenē ir ešalonā iekrauti jauni cilvēki, un no Gulbenes viņš ir braucis uz Abreni. Abrenē tam ešalonam ir pievienot jau jauni vagoni, un tālāk, kas ir pats interesantākais, tas ešalons ir braucis nevis uz austrumiem, bet atpakaļ uz Gulbeni, kur Gulbenē viņam vēl ir pievienoti vagoni, un tālāk viņš braucis uz dienvidiem uz Daugavpili, un tad tālāk jau no Daugavpils uz austrumiem. Man ir grūti tagad pateikt, cik daudz ir šādi dīvaini pārvietošanās.
Tā kā braukāšanas
priekš apakaļ, tieši tā. Netiešā veidā, starp citu, šis fakts liecina par to, ka, acīm redzot, tā deportācija tika gatavota pārāk lielā steigā un pašiem organizētājiem tur kliboja loģistika, jo nu ir saprotams, ka nav jēgas vienu ešalonu dzenāt uz priekšu atpakaļ. Tā kā tā ir tāda interesanta liecība, un es domāju, ka tur kāds students droši vien, ja pieķertos klāt, varētu uzrakstīt nesliktu pētījumu par to, kādi bija ešalonu ceļi, kur viņi brauca. Un pārsvarā šo informāciju iespējams atrast izvesto atmiņās. Tik cik, ka nu, tur ir uzreiz jārēķinās, ka būs jāiegulda milzīgs darbs, lai un jāpārskata ļoti, ļoti daudzas atmiņas, jo ja vienās atmiņās ir tas pieminēts, tad nu, jāpārbaud, vai kāds cits apstiprina to informāciju. Bet ja to visu ainu saliktu kopā kāds, nu, es domāju, tas būtu ļoti būtisks papildinājums, mēs redzētu, kādi bija tie ešalonu ceļi, un vai ir vēl kāds gadījums, kur var konstatēt, ka šāda ešalona vizināšanās uz priekšu atpakaļ.
Bet tas ir 41.
Tas ir 41. Gads, jā.
Par atmiņām pieminējāt, tās arī turpināt klāt vai nē, droši vien tā laika ļaužu vienkārši vairs nav.
Nu, jā, absolūtais vairums, diemžēl, jau šobrīd ir viņā saulē, un to cilvēku skaits, kur šobrīd personīgi atcerās kaut ko no 41. Gadā izvešanām, tādu ir palicis ārkārtīgi maz. Viņi jau ir ļoti cienījumos gados visi. Tād, salīdzinoši 49. Gadā izvesto tomēr ir vairāk vēl dzīvo, kas var pastāstīt.
Tad piemiņas dienā. Pirmdien, 14. Datumā, bet jūs mazliet iemnējāties arī par virtuālo izstādi, kur cilvēki var kaut kādu informāciju šobrīd palasīt, arī arhīvam ir tādas iespējas arhīvā papētīt kaut ko, uzzināt vairāk par deportācijām, kas ir tas, ko varbūt arhīvs piedāvā šobrīd.
Virtuālā izstāde, ja tā vienkārši izsakoties, tā ir interneta mājaslapa, tīmekļa vietne, atrodas adresē www.archive.gov.lv /svītra 1941. Tad mēs esam apkopojuši tur informāciju par katru Latvijas apriņķi. Atgādināšu, 1941. Gadā Latvijā bija pavisam 19 apriņķi. Latvija bija, nu, tās bija administratīva teritoriālās vienības. Un tad mēs esam apkopojuši, nu, arī kopumā tādu statistisku raksturu informāciju, respektīvi, cik pavisam cilvēki no konkrētā apriņķa tika izvesti, cik no tiem izvestajiem tika arestēti un ieslodzīti kādos lēģeros, kuros konkrēti lēģeros, savukārt par aizvestajiem, uz kādiem apgabaliem, Sibīrijas apgabaliem viņi tika aizvesti, nu, teiksim, pārsvarā tas ir Krasnojarskas novads, bet, nu, ir arī citas vietas. Un tālāk jau par katru apriņķu mēs esam centušies ielikt vismaz divu ģimeņu stāstus, kur ir gan tās ģimenes sastāvs, gan arī centāmies iegūt dažādas fotogrāfijas, un arī iespēju robežās mēs centāmies ielikt gan kaut kādas fotogrāfijas no 30. Gadiem vai laika pirms viņu izvešanas, gan arī fotogrāfijas no Sibīrijas laikiem. Tad tas ir viens dokumentu veids, tad arī, protams, mēs esam, kā jau arhīvus, esam ielikuši tīri arhīvu dokumentus, respektīvi tie birokrātiskie dokumenti, gan lēmumi par izvešanām, gan lēmumi par arestiem, tur, teiksim, operatīvās grupas ziņojums, ka no tās konkrētās mājas ir tur paņemt tie un tie cilvēki un nogādāt līdz stacijai un tā tālāk.
Rehabilitācijas dokumenti.
Arī rehabilitācijas, jā, starp citu arī dažiem ir nopublicēti arī rehabilitācijas dokumenti, jo vairumā gadījumu izvesto lietā šie rehabilitācijas dokumenti arī ir atrodami. Protams, ka vairums no viņiem tika rehabilitēti 80. un 90. Gadu mijā. Tā ka arī tie ir apskatāmi. Nu, un trešā lieta, ko mēs vēl centāmies ielikt, arī ir vai nu vismaz viena attiecīgās ģimenes locekļa atmiņas, vai arī, nu, citos gadījumos, teiksim, arī dienas grāmata, teiksim, viens puisis no Jelgavas apriņķa rakstīja dienas grāmatu, šī konkrētā dienas grāmata šobrīd glabājās Ģedera Telijas Jelgavas muzejā, un muzejs mums piedāvāja materiālus no šīs dienas grāmatas, un tad arī fragmenti no tās dienas grāmatas ir ielikt iekšā, respektīvi, ko puisis pierakstīja, un ko viņš konkrēti redzēja, kā viņš to visu izjuta, un tam līdzīgas lietas. Lai arī mūsdienās ir pierasts, ka internet mājas lapas bieži vien apskatā ļoti ātri pa diagonāli, fiks paskatās pāris bildītes, un tas arī viss, bet, nu, es tomēr aicinātu palasīt arī šo cilvēku atmiņas vai dienas grāmatas, jo tas šiem sausajiem birokrātiskajiem dokumentiem piedod pilnīgi citu skatu, jo, teiksim, viena lieta, ka tu redzi kaut kādu dokumentu, pamatojoties, uz kuru tur ir ģimene izsūtīta, nu, tā tomēr ir zināma abstrakcija, bet tad, kad tu palasi tās atmiņas un tu redzi, ko tas cilvēks ir jutis, kā viņš to ir uztvēris, kam viņš ir gājis cauri, tad šis it kā sausais birokrātiskais dokuments bieži vien iegūst pilnīgi citu redzējumu.
Paldies par sarunu.
Paldies jums.
Paldies.